Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Adib Bajrović. Na početku emisije poslušajte vijesti dana. Srbiji ne treba zamrznuti konflikt sa Kosovom, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ponovio da neće podnositi ostavku jer je preuzeo obaveze i odgovornost. U Beogradu u 75. godini preminula novinarka Gordana Suša. Sigurnosna situacija u Crnoj Gori kompleksna, ali stabilna, tvrdi MUP Crne Gore. Članovi predsjedništva BiH primili diplomatsku savjetnicu francuskog predsjednika Macrona. Izmješteno 187 migranata sa dvije bihaćke lokacije u kamp Lipa. Više od pola siromašnih država i dalje nema dovoljno vakcina, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Sjeverna Koreja ne želi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan vraća se u Moskvu ove sedmice, saopštio glasnogovornik State Departmenta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: kakve su poruke gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića tokom prvog susreta čelnih ljudi dva BH grada nakon 27 godina?
Želimo pokazati mladim ljudima da mi možemo drugačije nego politike u prethodnih 30 godina u kojima gradonačelnik Stanivuković i ja nismo učestvovali i koje nismo kreirali.
Da pravimo i Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, da svi mogu u njoj da žive kao ljudi, da se osjećaju. To je važnost poruke. Narodu je više tenzija do ovde. Mržnje, antagonizama, podjela, prijetnji, ucjena, po bilo kojoj osnovi, vjerskoj, nacionalnoj i političkoj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini podnio izvještaj o dijalogu s Kosovom, ponovio da neće priznati nezavisnost Kosova i pozvao na kompromisno rješenje.
Zapadne sile svoje mišljenje i svoj sud, svoj stav o Kosovu i Metohiji neće promijeniti. I oni će ostati i zalagaće se za nezavisno Kosovo.
Još se čeka epilog sukoba crnogorske vlade i predsjednika Đukanovića oko neimenovanja ambasadora te zemlje u 11 zemalja. Analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako bi Srbija mogla odreagovati u ovoj situaciji, pošto Đukanović odbija da da saglasnost i zaželi Dragana Kačevića, koga je vlada predložila za ambasadora u Beogradu.
Ukoliko Krivokapićeva vlada imenuje za ambasadora u Srbiji nekog ko Beogradu odgovara, Beograd će prihvatiti i dati agreman toj ličnosti bez obzira na protivljenje predsjednika Đukanovića, čak i sa zadovoljstvom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata. Ostanite s nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković sastali su se u Banja Luci te najavili čvršću saradnju dva grada u brojnim oblastima. Prvi susret čelnih ljudi dva bosansko-hercegovačka grada nakon 27 godina duge pauze obilježilo je otvaranje humane česme, ali i zagrljaj i snažne poruke. Posjetu je pratio Milorad Milojević.
Želimo ovim susretom pokazati ono što nas spaja, poručilo je dvoje najmlađih gradonačelnika u istoriji dva najveća grada u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva i Banja Luke već decenijama duvaju različiti politički vjetrovi, no gradonačelnica glavnog grada Bosni i Hercegovine Sarajeva, Benjamina Karić, boraveći danas u Banja Luci, ističe da je vrijeme da se grade mostovi.
Mi smo predstavnici mlade generacije političara, predstavnici koji žele gledati naprijed, koji žele bez obzira na različite politike i različite stavove po određenim pitanjima, žele ići naprijed. Žele građankama i građanima dati ono najljepše. A ima li nešto ljepše od saradnje? Sarajevo je grad 1000 mostova. Kada kažem grad 1000 mostova, ne mislim samo na građevine. Ja mislim na pružene ruke. Zahvaljujem se gradonačelniku Stanivukoviću što je danas Sarajevu pružio svoju ruku.
Karić je istakla da je njen cilj pružiti ruku prema svim bosansko-hercegovačkim gradovima, navodeći da mladi političari trebaju biti dašak svježeg vjetra.
Mi želimo ulagati u mlade ljude, želimo pokazati mladim ljudima da mi možemo drugačije nego politike u prethodnih 30 godina u kojima gradonačelnik Stanivuković i ja nismo učestvovali i koje nismo kreirali.
I domaćin gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković govorio je u istom tonu o otklonu prema ranijim politikama i gledanju u budućnost. Zahvalio se na pozivu i najavio uskoro uzvratnu posjetu Sarajevu.
I to je suština naše poruke, da pravimo i Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, da svi mogu u njoj da žive kao ljudi, da se osjećaju. To je važnost poruke. Narodu je više tenzija do ovde, mržnje, antagonizama, podjela, prijetnji, ucjena, po bilo kojoj osnovi, vjerskoj, nacionalnoj i političkoj. Čak naša poruka prevazilazi okvire i granice cijele Bosne i Hercegovine. Ona će obići region.
Prvi sastanak je samo početak, kako je rekao Stani Vuković, budućih redovnih sastajanja dvoje gradonačelnika. Već na današnjem dogovoreni su i prvi oblici saradnje.
Dogovorili smo saradnju u oblasti turizma. Banja Luka i Sarajevo će se na međunarodnoj sceni, evropskoj sceni, svjetskoj sceni zajedno predstaviti svoje turističke potencijale. Mostove, rijeke, prirodna bogatstva, turistički potencijal. Sarađivat ćemo kulturno i u oblasti sporta gdje smo dogovorili i neka takmičenja i mnoge druge susrete.
Gradonačelnici su otvorili i prvu humanu česmu napravljenu u Banja Luci, te najavili otvaranje jedne takve i u Sarajevu. Gradonačelnica Sarajeva ovom prilikom poklonila je Banja Luci i dječji park sa opremljenim dječjim igralištem uz poruku da treba ulagati u mlade generacije. Zanimljivo je da poslije sastanka gradonačelnika Banja Luke i Sarajeva, prvog u posljednjih 27 godina, nije bilo mogućnosti da novinari postavljaju pitanja. Tako da nije poznato da li su se Benjamina Karić i Draško Stanivuković dotakli i nekih osjetljivih pitanja poput spornih naziva ulica, odnosu prema genocidu u Srebrenici ili stavovima nakon uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šta kažu stanovnici Banja Luke o današnjem susretu njihovog gradonačelnika sa gradonačelnicom Sarajeva? Evo šta smo zabilježili u anketi na banjalučkim ulicama.
Posjete su deklarativnog karaktera, to je sve u redu i to je super i to je normalno. Ono što je nenormalno je da se nešto što bi trebalo da bude svakodnevno, nešto što bi, o čemu bi trebalo svaki dan da se priča, da se događa, da to dižemo na neki pijedestal, neke naučne fantastike. Ovo, ali u svakom slučaju, posjeta je za pohvalu.
Mislim da je potrebno više saradnje, ne samo ovdje u okviru Bosne i Hercegovine, nego u regionu. Znači, gradovi treba da se sarađuju, kao što sarađuju privrednici, zašto ne bi sarađivali gradovi, ljudi i tako dalje.
Pa ja sam je sad prvi put vidjela, a inače sve posjete koje su dobronamjerne u Banja Luci su uvijek dobrodošle. Ako bi gradovi sarađivali, onda bi i ljudi automatski.
Dobro što mladi dolaze, ali je loše što nose sa sobom jednu ideologiju koja jednostavno nastavlja, da ne kažem, negativne tokove budućnosti Bosne i Hercegovine. Moraju shvatiti da na ovim prostorima trebaju živjeti zajednički.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbiji nije potreban zamrznuti konflikt sa Kosovom, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljajući zastupnicima u Skupštini izvještaj o dijalogu sa Kosovom. Koje su Vučićeve poruke u Skupštini i šta na to kažu zastupnici, prenosi Nevena Bogdanović.
Srbija traži kompromisno rješenje, ali neće priznati nezavisnost Kosova. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ponovljen pred poslanicima Republičkog parlamenta. Dok je predstavljao izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom u protekle dve godine, Vučić je ovako opisao svoje viđenje kompromisa.
I kad me pitate šta je to kompromis, ja ću vam kažem ne znam, ali svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo. Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze.
Poslanicima je poručio i da je, kako je rekao, vreme za suočavanje sa realnošću.
Zapadne sile svoje mišljenje i svoj sud, svoj stav o Kosovu i Metohiji neće promijeniti. I oni će ostati i zalagaće se za nezavisno Kosovo.
Vučićevo izlaganje ispraćeno je ovacijama i višeminutnim aplauzima poslanika vladajuće većine predvođene njegovom Srpskom naprednom strankom. Vlast u parlamentu ima 243 poslanika od ukupno 250. Opozicije su predstavnici bošnjačke i albanske nacionalne manjine. Šaip Kamberi, predstavnik Albanaca u parlamentu Srbije, Vučiću nije uputio aplauz, već zahtev da Srbija prizna ratne zločine tokom rata na Kosovu.
Shvatam potrebu Srbije da se u procesu dijaloga zalaže za svoje interese, ali svakako mislim da je upravo ovo trenutak da javnost u Srbiji bude upoznata da danas Srbija na Kosovu i o Kosovu mora da razgovara sa ljudima koje je ubijala decu, a mnogima i cele porodice. Danas se mora shvatiti da je nezavisnost Kosova logična posljedica raspada bivše SFRJ kao poštovanje prava na samoopredjeljenje naroda koji je bio izložen apartheidu tokom 90. godina i nad kojim je tokom 98. i 99. u ime srpske države i srpskog naroda pričinjeni teški ratni zločin. Javnost u Srbiji bi morala da bude u potpunosti obaveštena o svemu što se događalo na Kosovu 90. godina.
Poslaniku Kamberiju Vučić je odgovorio ocenom da Srbija ne krije zločince koji nose srpska prezimena. Kako je rekao, Srbija želi da s Albancima gradi zajedničku budućnost.
Uopšte se ne zalažemo za jednu nacionalnu državu. Mi mislimo da u svojoj Kamberi svi ljudi koji pripadaju drugim verama, drugim narodima su naše bogatstvo. Da su naše različitosti naše bogatstvo. Da to što možete da govorite na ovakav način da je to naše bogatstvo, da je to slika i prilika naše demokratije. Srbija jeste za mir, ali Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i na tu činjenicu morate da se naviknete, posebno na činjenicu da zbog toga neću da vam se izvinjavam ni vama, ni međunarodnim predstavnicima, a ponajmanje Kurtiju, Osmani ili bilo kome drugom ko dolazi iz Prištine.
Pored poslanika vladajuće većine, Vučiću su na sednici Skupštine podršku pružili i ministri u vladi Srbije. Sa balkona sednicu su posmatrali i gosti, predstavnici Srpske liste, Partije Srba sa Kosova koju podržava Vučićeva Srpska napredna stranka i predstavnici paralelnih institucija Srba na Kosovu. Predstavljajući izveštaj, Vučić je izneo podatak da je poslednje godišnje izdvajanje Srbije za Srbe na Kosovu bilo veće od 750 miliona evra. Ovo je drugi put da Vučić od dolaska na vlast 2012. godine Skupštini podnosi izveštaj o Kosovu. Prvi izveštaj podnet je 2019. godine. Dijalog Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije počeo je 2011. godine. Dve godine kasnije potpisan je Briselski sporazum o normalizaciji odnosa koji se danas ne primenjuje u celosti. 10 godina dijaloga obeležili su zastoj zbog tenzija na relaciji Beograd-Priština. Poslednji susret pregovarača, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija bio je u Briselu 15. juna. Dve strane tada nisu približile svoje stavove, a dogovoreno je da se dijalog nastavi u julu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kriza oko neimenovanja ambasadora Crne Gore u 11 zemalja koja je posljedica neslaganja vlade, odnosno Ministarstva vanjskih poslova i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, još nema epilog. Sukob je počeo nakon konsultacija gdje je razgovarano 18 kandidata vlade za ambasadore Crne Gore, od kojih je 11 za Đukanovića bilo neprihvatljivo. Da li su konsultacije nastavljene i da li je posrijedi još jedna blamaža crnogorske diplomatije, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da se u ovoj fazi komunikacija u vezi sa naimenovanjima ambasadora odvija u formi internih dokumenata, između ostalog zbog zaštite integriteta osoba koje se predlažu za diplomatske predstavnike, odnosno koje su u proceduri dobijanja agremana. Iz tih razloga diplomatska praksa nalaže da se informacije ne saopštavaju javno do trenutka realizacije naimenovanja, odnosno dobijanja agremana, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u kabinetu predsjednika države Mila Đukanovića, konsultacije sa vladom, odnosno Ministarstvom vanjskih poslova o kandidatima za ambasadore, nijesu nastavljene. Sukob vlade i predsjednika počeo je nakon konsultacija gdje je razgovarano 18 kandidata vlade za ambasadore, od kojih je 11 za Đukanovića bilo neprihvatljivo. Osnivač Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u vrijeme bivše Jugoslavije i bivši šef diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo i kompromitujuće da Ministarstvo vanjskih poslova usvaja prijedloge za 11 ambasadora, iako je predsjednik Đukanović već saopštio da neće donijeti ukaz za njihovo postavljenje niti im izdati akreditivno pismo.
Prosto da su obmanute te države, da to ti kandidati nisu dobili zeleno svjetlo od strane nadležnih državnih organa i da su te države u tom pogledu prevarene. One su sa povjerenjem prihvatile predloge. Najčešće se ti predlozi, ako nema nekog izuzetnog razloga, uvijek prihvataju i daje se agreman, računajući da se oni koji to dostavljaju, ako to radi ministarstvo i vlada, da je završen taj proces, da tako kažem, usaglašavanje na nivou nadležnih državnih organa.
A kakva je diplomatska praksa države prijema ambasadora u situaciji kada ključne poluge vlasti, predsjednik države i vlada, kakav je slučaj u Crnoj Gori, nijesu saglasne oko kandidata? Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa, kaže da većina država u takvim situacijama slijedi uobičajenu diplomatsku praksu.
Uobičajena diplomatska praksa nalaže zemlji koja treba da bude domaćin nekom ambasadoru da izbjegava situaciju koja je očigledno izraz konflikta u zemlji koja šalje ambasadora, kao što je sada slučaj sa Crnogorom. Dakle, to je jedna konfliktna situacija između predsjednika i vlade i zemlje se radije oslanjaju na to da kažu rešite vi taj svoj unutrašnji problem. Mi ne želimo da dobijemo ambasadora koji će na neki način biti konfliktna ličnost.
Na pitanje kako bi Srbija mogla odreagovati u ovoj situaciji, pošto Đukanović odbija da da saglasnost za Želi Draga Nikčevića, koga je vlada predložila za ambasadora u Beogradu, Jakšić odgovara.
Ukoliko Krivokapićeva vlada imenuje za ambasadora u Srbiji nekog ko Beogradu odgovara, Beograd će prihvatiti i dati agreman toj ličnosti bez obzira na protivljenje predsjednika Đukanovića, čak i sa zadovoljstvom zato što je Milo Đukanović protiv te ličnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj je obilježena 80. godišnjica početka antifašističke borbe. Na današnji dan, 1941. godine, osnovan je prvi sisački partizanski odred. Nije Hrvatska bila na strani pobjednika, već na strani istine i dobra, poručio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović na proslavi nedaleko od Siska, komentarišući učešće hrvatskih građana u antifašističkoj borbi, pripremio Enis Zebić.
Uz Bela Ćao i naslovnu pjesmu iz filma Bitka na Neretvi u izvedbi orkestra Hrvatske vojske u šumi Brezovica nedaleko Siska, održana je državna proslava Dana antifašističke borbe 22. lipnja, datuma koji se od 1991. obilježava kao početak oružanog otpora okupatoru i kvislinškom režimu NDH. Na proslavi koju po prvi puta organizira hrvatska vlada, a ne antifašisti i lokalna samouprava, premijer Andrej Plenković podsjetio je da je NDH bila kvisliška država sa rasnim zakonima, dok je antifašistička Hrvatska 43. imala 11 od 26 partizanskih korpusa, a godinu kasnije odlukama ZAVNOH-a uspostavljena je kao federalna država Hrvatska u današnjim granicama.
U odnosu na broj stanovnika, Hrvatska je imala najmasovniji pokret otpora u Europi, dok je od preko 200.000 poginulih partizana trećina bila iz Hrvatske. Time je Hrvatska dala velik doprinos porazu Hitlera, a Hrvatskoj je osigurano istaknuto mjesto među zemljama pobjednicima Drugog svjetskog rata.
On je najavio da će vlada i sljedećih godina biti organizator središnje proslave Dana antifašističke borbe. I dok je Plenković prvi HDZ-ov premijer koji je došao na proslavu Dana antifašističke borbe, prisutnost predsjednika Zorana Milanovića je kontinuitet, jer su prije njega dolazili i Stipe Mesić i Ivo Josipović. Nakon duljeg vremena oni premijer bili su zajedno na istom događaju, ali Milanoviću je izlazak na govornicu popraćen i kraćim skandiranjem Zoki, Zoki, nije izdržao bar malo ne kontrirati Plenkoviću.
Hrvatska nije bila na strani pobjednika. Hrvatska je bila na strani istine i dobra. Hrvatska nije bila samo na pobjedničkoj strani. To je bilanca. To je računovodstveni pogled na svijet. Hrvatska je bila na strani rizika, pogibelji i hrabrosti.
Plenković je kazao kako je na proslavi Oluje pred 5 godina izrazio žaljenje za žrtve zločina sa hrvatske strane, a da isto tako, neovisno o spomenutim zaslugama partizana, treba spomenuti zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima na kraju Drugog svjetskog rata, uspostavu totalitarnog sustava i progon kardinala Stepinca.
Došlo je vrijeme da kao društvo trezvenije sagledamo tadašnja zbivanja, da bolje vrednujemo doprinos hrvatskog antifašističkog otpora nacizmu. A istodobno, samo ćemo tako zatvoriti još žive podjele u našem društvu i graditi nikad potrebnije jedinstvo radi suočavanja s izazovima koji su pred nama.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin kazuje kako neki mladi, a da pojma nemaju o čemu se radi, upotrebljavaju ustaški pozdrav, što se ne bi dešavalo da nije bilo šutnje vlasti proteklih 30 godina, uz iznimku Stipe Mesića.
Na koketiranju sa nacifašizmom i ustaštvom za ovu zemlju nema budućnosti. A ja tvrdim da Hrvatska, zemlja ravnopravnih građana, demokratska, na antifašizmu sazdana zemlja, ima i mora imati budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Muzej ratnog djetinjstva organizovao je u Sarajevu izložbu Djetinjstvo u pokretu, na kojoj je prikazano 25 ličnih predmeta i priča djece izbjeglica i migranata. Na izložbi, koja će u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti otvorena do 26. juna, bila je i naša Marija Arnautović.
14-godišnja Sofija iz Sirije ustupila je Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu na čuvanje lampu koju je na izbjeglički put ponijela iz rodnog grada Deir el-Zora. Lampa joj je bila, kaže, najbolji prijatelj dok je osvjetljavala šumske puteve kojima je prolazila.
We traveled from like Greece to Albania and Montenegro and until we came.
Putovali smo od Grčke preko Albanije i Crne Gore dok nismo stigli ovdje. I ona je putovala s nama i osvjetljavala nam put. Svuda je bilo mračnih dijelova, ima životinja u šumi, hodili smo po planinama. To je tako teško.
It's so difficult.
Sofija, sestra i brat u Sarajevu žive sa ocem 3,5 godine. Majka je uspjela da ode u Njemačku i nisu je vidjeli 5 godina.
So that's the difficult part.
To je najteži dio našeg života. Kada je mama otišla, moj brat je imao 5 godina. Dakle, bio je dijete. Moja sestra je imala 8 godina kada je mama otišla.
Sofina lampa je jedna od 25 ličnih predmeta djece migranata koje je Muzej ratnog djetinjstva predstavio na izložbi u Sarajevu. Djeca u pokretu iz Afganistana, Sirije, Iraka, Kašmira i Eritreje, koja trenutno žive u Bosni i Hercegovini, ustupila su muzeju predmete i napisala svoje izbjegličke priče. Amina Krvavac, izvršna direktorica Muzeja ratnog djetinjstva.
I mi smo željeli jednostavno da možda skrenemo pažnju na taj neki naš zajednički identitet, da se identificiramo kao ljudi, kao šta nam je to zajedničko, mi smo svi ljudska bića i da polako se pođemo poznavati. Samim tim se nadamo da ćemo doprinijeti boljem razumijevanju iskustava djece u pokretu i njihovom boljem prihvatanju i položaju u bosansko-hercegovačkom društvu.
Sofija, koja je otvorila izložbu, ide u školu u Sarajevu, uči bosanski jezik i već se osjeća, kaže, prihvaćeno.
Bosna je stvarno prelijepa zemlja. To je zapravo najbolja zemlja koju sam vidjela. Ljudi su tako fini, ljubazni, pomažu nam puno, dobri su.
Prema podacima UNICEF-a, kraj 2019. godine u Bosni i Hercegovini dočekalo je 8600 migranata i izbjeglica, a među njima gotovo 1000 djece, od kojih je 30% bez pratnje ili je razdvojeno od svojih porodica. Izložba Djetinjstvo u pokretu bit će otvorena do 26. juna u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori u posljednja 24 sata registrovano je 12 slučajeva infekcije koronavirusom. U Srbiji su registrovana 72 slučaja, od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 6 osoba. U BiH 26 je novozaraženih, a 2 osobe su preminule. A kakva je COVID situacija u svijetu, prenosi Tanja Bogdanov.
Organizatori olimpijskih igara Tokio 2020. najavili su 21. juna da će ograničiti publiku na događajima na maksimalno 10.000 ljudi kako bi smanjili rizike za prenos COVID-19. Japan se zalaže za održavanje igara uprkos protivljenju javnosti i zabrinutosti zbog ponovnog porasta infekcija. Ova zemlja je dobrim delom izbegla velike talase koronavirusa koji su razorili druge države, ali vakcinisanje ide sporo dok je zdravstveni sistem u nekim delovima na ivici. Ograničenje je usledilo nakon razgovora organizatora japanske i tokijske vlade kao i međunarodnih olimpijskih i paraolimpijskih odbora.
Međunarodni olimpijski komitet i Internacionalni paraolimpijski komitet složili su se sa japanskom politikom koju smo predstavili, uzimajući u obzir propise japanske vlade o održavanju događaja na olimpijskim igrama ćemo dozvoliti publiku kapaciteta do 50%, odnosno 10.000 ljudi.
Kaže predsjednica olimpijskih igara Tokio 2020 i dodaje.
Možemo pretpostaviti da bi situacija mogla u potpunosti da se promeni. Ako se to dogodi, verujem da ćemo morati hitno da preduzmemo mere, uključujući zabranu publike.
Publici iz inostranstva nije dozvoljeno prisustvo na olimpijskim igrama. Barovi, restorani i parkovi ponovo su otvoreni u indijskoj prestonici New Delhiju posle više od dva meseca strogog lockdowna radi suzbijanja koronavirusa. Nekoliko indijskih država, uključujući New Delhi, ublažava ograničenje jer se čini da drugi talas infekcija jenjava. New Delhi je 21. juna prijavio 89 slučajeva novozaraženih koronavirusom i 11 smrtnih slučajeva tokom 24 sata, što je najniži rezultat u skoro godinu dana, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Od ublažavanja mera nastale su gužve na ulicama i pijacama, zbog čega preti novi skok zaraze. Međutim, neki stanovnici kažu da im je laknulo jer su dobili priliku da odu u parkove kako bi vežbali. Među njima je Vimal Jain iz New Delhija.
Otvaranje parkova je odličan potez, veoma je važno za jačanje imuniteta. Prebrodili smo lockdown sa dosta problema i boravili smo u svojim domovima. Sada, kako su parkovi otvoreni, ljudi mogu da vežbaju, trče i podižu svoj imunitet.
Bivši komesar Američke uprave za hranu i lekove kaže da Sjedinjene države beleže porast slučajeva koji uključuju visokozaraznu delta varijantu koronavirusa. Gostujući u programu CBS-a Face the Nation 20. juna, Scott Gottlieb rekao je da je ovaj soj imao najjači udar u državama sa nižim stopama vakcinisanih na Srednjem zapadu i jugu zemlje.
Ova varijanta je verovatno za 40-60% zaraznija od varijante 1.1.7, one varijante koja je postala raširena u Sjedinjenim državama i izazvala skok krajem proleća. Ne čini se nužno patogenijom, odnosno opasnijom, ali lakše zaražava ljude i počinje da postaje vrlo raširena u Velikoj Britaniji, zajednicama koje nisu vakcinisane.
Kaže Scott Gottlieb, bivši komesar uprave za hranu i lekove. Najviši američki zdravstveni zvaničnici već nedeljama pozivaju Amerikance da se vakcinišu kako bi sprečili ono što se dogodilo u Britaniji, gde je varijanta Delta koja potiče iz Indije sada postala dominantan soj. Demonstranti antivakseri okupili su se 20. juna u Madison Square Gardenu protestujući protiv prvog koncerta punog kapaciteta u Njujorku. Odrasli stariji od 16 godina koji su prisustvovali koncertu morali su da imaju dokaz da su primili obe doze vakcine protiv COVID-19, najmanje 14 dana pre događaja. Koncert američkog benda Foo Fighters bio je prvi muzički događaj punog kapaciteta održan u ovoj areni od marta 2020. godine. Trenutnim tempom čini se da Sjedinjene Američke Države neće postići cilj američkog predsjednika Joea Bidena da 70% odraslih primi barem jednu dozu vakcine protiv koronavirusa do 4. jula, kada je Dan nezavisnosti.
I za kraj slušamo vijesti dana. Srbiji ne treba zamrznuti konflikt sa Kosovom, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ponovio da neće podnositi ostavku jer je preuzeo obaveze i odgovornost. U Beogradu u 75. godini preminula novinarka Gordana Suša. Sigurnosna situacija u Crnoj Gori kompleksna, ali stabilna, tvrdi MUP Crne Gore. Članovi predsjedništva BiH primili diplomatsku savjetnicu francuskog predsjednika Macrona. Izmješteno 187 migranata sa dvije bihaćke lokacije u kamp Lipa. Više od pola siromašnih država i dalje nema dovoljno vakcina, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Sjeverna Koreja ne želi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan vraća se u Moskvu ove sedmice, saopštio glasnogovornik State Departmenta. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš sajt slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Adib Bajrović. Prijatno i do slušanja.
Cetinje, Podnolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U istorijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof, 1838. godine, nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I., tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji je jednostavno iz te, nazovimo teokratije, stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već...
Taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa, jednostavno, Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Putopisci kažu da je to jedini vladar Jakov. Naravno, nije tako bilo. Istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije. Tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina u vezi borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušavalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka, kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanije i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za Zip govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako, eto, po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju staroga sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja staroga sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim, bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, na kraju krajeva i kulture, ima jako, jako kompleksan, kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. Sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku, u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne pridaje značaj, pridaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje je od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se vraćamo sa toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke, bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno i potpuno je normalno da, ali ja to tako vidim, da u prostoru u kome je rekao slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu i da kroz to cijeni druge i sarađuje s drugima. Znači, Cetinje je od jedne varoši relativno brzo došlo do, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje vrlo ograničen i za vrijeme kraljevine, Kneževine i Kraljevine Crne Gore, ono dobija neke obrise urbane sredine i ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane taj Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče. Uglavnom, Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da nakon raspada te Jugoslavije 1941. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vlast zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo onako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima i od prilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbira.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su slijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prihvalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to pripune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma, lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo i u drugim gradovima i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da odavde, valjda, ne valjda, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači jednostavno ta ideja je tu, nije ona rođena, ona je uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori. I dobro je što se širila. I kažem vam, znači do referenduma, do 98. Do onih do NATO bombardovanja otprilike, do onog loma za pravoradnje u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo recimo 500 godina od štampanja Oktojiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa i tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za Podgoricu. Tetin je nastavljano naravno za ubistvo u svojoj Katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu s njega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno sva ta energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinja naglasalo za samostalno suvereno Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu, dok kad će, ne znam. Mislim da u novo nastaloj situaciji Cetinja opet u fokusu interesovanja doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, kako ja vidim, ne znam, neko iskustvo me uči, sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo, stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka vezuje za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
A jednostavno ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko naravno Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore, Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast, koja je doskoro i bila na vlasti, nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine, odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus čak i za najsnažnije demokratije, dakle Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada sagledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekt TPS?
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. Što je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja samo treba taj međunarodni pečat.
Nije Nije su samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković. Bobo, kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vjekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor, jeli, kroz smije, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor, to je ovaj lovčanski dolaz takozvani Cetinje sa svake strane zatvoreno i nadviseno Lovćenom i okolnim planinama, samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom. Tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svakoj, ali i nemani koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, a nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate, između dva rata, nakon prvog rata 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate onog momenta iz 90-ih, kad je eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji vječito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv juriša na mirne i dobre komšije Duprovčane.
Bobo nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
Jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka, druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce Zipa onako neki aktuelni hit, a što bi rekli Cetinjani, ovaj, ispričati? O čemu se danas pričao?
Juče sam ovaj, ima jedan dio političara tu koji se ne skidu iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan, pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, vrate, i frižider otvorit, boji se da on izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja ovaj.
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar, to kao jak kao vic, što bi rekao.
A dobro, mene kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje da se, to je zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu ovaj Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako koji je vesat, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog rata, išao je preko Balšića pazara, prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovčanske, i nosio je tog ogromnog krapa. E onda ljudi, stvarno velik krap za to vrijeme, trebalo odvojiti para za to. I Mangupi Cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadija, veli koliko mu je u glavu džede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi i šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A boga mi, znate, nisam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se razvijaju. Sad, evo jutros, najnovi što sam, koliko je potpuno utemeljen u realnosti je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek ima veliki komentar na dnevnoj bazi, o bilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim u dim. I nema, obični susret na ulici uvijek ima neki što da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, Cetinski humor je NBA liga za sve ostale humore i potpuno je pravo, uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto, kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo, imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jednim drugima i to nas drži. Sad do kada više ćemo?
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje je bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, Cetinski žestoki momci, i oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
Ti tada mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svevrstan fenomen, nastao iz problema ekonomskog propadanja grada. Ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, do duše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napravljena da dođe da pljačka, da ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili. Naravno, taj novac su donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je, kažem, investirao u biznis. Uglavnom, Tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ni nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike dođe kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad od davnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.